რუსეთმა ევროპარლამენტის პრეზიდენტი შავსიაში შეიყვანა. ინდოეთში კრემაციისთვის ადგილები იწურება. იაპონიაში შექმნეს აპლიკაცია მაღვიძარა, რომელიც დაგვიანების შემთხვევაში მომხმარებელს თანხას აჭრის.
ეთერში ამ სოფლიოს ამბები დასო მოდებაძესთან ერთად.
ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მოუწოდა ლათინოამერიკულ ოჯახებს ბავშვები ამერიკაში არალეგალურად არ გააგზავნონ. ამის შესახებ მან NBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა. თავაზობ ციტატას: „ნუ აგზავნით ბავშვებს, წერტილი. ამ ძალიან გრძელ გზაზე მათ საფრთხე ემუქრებათ. მიმართავ იმ ქვეყნებს, საიდანაც ეს ბავშვები მოდიან. თქვენ შეგიძლიათ თავშესაფრის მოთხოვნაზე განაცხადი სამშობლოშივე შეავსოთ. არაა საჭირო ამ ხელა გზის ფეხით გავლა“, განაცხადა ჯო ბაიდენმა. ჟურნალისტის კითხვაზე: „შეიძლება თუ არა, რომ ამერიკა-მექსიკის საზღვარზე არსებული სიტუაცია კრიზისად შეფასდეს“, ბაიდენმა განაცხადა, რომ ეს კრიზისი არაა, თუმცა მდგომარეობა ნამდვილად მძიმეა. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ბაიდენი პირობასდებდა, რომ დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის დროს მიგრანტების წინააღმდეგ დაწესებული შეზღუდვები მნიშვნელოვნად შემსუბუქდებოდა. ბაიდენის ინაუგურაციის შემდეგ ლათინური ამერიკის ქვეყნებიდან ამერიკაში მოხვედრის მსურველთა რიცხვი საგრძნობლად გაიზარდა. ხშირ შემთხვევაში ოჯახები არასრულწლოვან შვილებს საზღვარზე მარტოს უშვებენ, ვინაიდან ფიქრობენ, რომ ამერიკა იძულებული იქნება ისინი მიიღოს და დახმარება აღმოუჩინოს. რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულმა ფორმირებებმა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი დონბასში კიდევ 13 ჯერ დაარღვიეს. მოწინააღმდეგე მხარის მიერ ცეცხლის გახსნის შედეგად დაშავდა ერთი უკრაინელი სამხედრო. ინფორმაციას უკრაინული მედია გაერთიანებული ძალების ოპერაციის შტაბზე დაყრდნობით ავრცელებს. შტაბის ცნობით დაჭრილი სამხედროს ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად დამაკმაყოფილებელია. უკრაინული მხარის ცნობით რუსეთის ფედერაციის მიერ კონტროლირებადი შეიარაღებული ფორმირებები იყენებდნენ ნაღმწყორცნებს, ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარმწყორცნებს, მსხვილკალიბრიან ქვეებსა და სხვა შეიარაღებას. რუსეთში ამერიკის საელჩო საკონსულო სამსახურის პერსონალს 75%-ით ამცირებს. ამის შესახებ ინფორმაცია საელჩოს ვებგვერდზეა განთავსებული. ამასთან 12 მაისიდან მოსკოვში ამერიკის საელჩო მომსახურებების რაოდენობას შეამცირებს. კერძოდ, მოსკოვში ამერიკის საელჩო რუსეთის მოქალაქეებისთვის არასაიმიგრაციო ვიზების გაცემას შეწყვეტს. გამონაკლისი მხოლოდ დიპლომატიური მიზნით მოგზაურობას შეეხება. საელჩოს ინფორმაციით, რუსეთში მყოფმა ამერიკის მოქალაქეებმა, რომლებსაც ვიზის ვადა ამოწურული აქვთ, ქვეყანა 15 ივნისამდე უნდა დატოვონ. შეგახსენებთ, 23 აპრილს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც არამეგობრული სახელმწიფოების დიპლომატიურ მისიაში უცხოეთის მოქალაქეების დასაქმებას ზღუდავს. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ის შეიქმნა ამერიკის და სხვა ქვეყნების არამეგობრული ქმედებების საპასუხოდ. რუსეთმა ევროპარლამენტის პრეზიდენტი დევიდ სასოლი შავსიაში შეიყვანა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსეთის საგარეო უწყება ავრცელებს. აქვე ნათქვამია, რომ რუსეთის ეს ქმედება პასუხია ევროკომისიის მიერ 2 და 22 მარტს რუსეთის 6 მოქალაქის მიმართ დაწესებულ შემზღუდავ ზომებზე. სამინისტროს განცხადებით, ევროკავშირი განაგრძობს უკანონო ცალმხრივი შემზღუდველი ზომების პოლიტიკას რუსეთის მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების წინააღმდეგ. თავაზობ ციტატას: „ევროკავშირის ამგვარი ქმედებები ეჭვს არტოვებს, რომ მათი ნამდვილი მიზანია ჩვენი ქვეყნის განვითარების შეჩერება ნებისმიერ ფაზად. ეს ხდება შეერთებული შტატების წახალისებით, რომელიც არ მალავს მის ინტერესს ევროპა ხელახლა მწვავე გეოპოლიტიკური დაპირისპირების ასპარეზად გადააქციოს“, აცხადებენ რუსეთის საგარეო უწყებაში. კონკრეტულად კი რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლა აეკრძალება ევროკავშირის ქვეყნების 8 მოქალაქეს. დევიდ სასოლის გარდა სასანქციო სიაში მოხვდა ლატვიის 2 მოქალაქე, ესტონეთის 1 მოქალაქე, საფრანგეთის დელეგაციის წარმომადგენელი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ბერლინის პროკურატურის ხელმძღვანელი, შვედეთის ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ღირებულებებისა და გამჭვირვალობის საკითხებში ვერა იუროვა. ჩეხეთში საპროტესტო გამოსვლებია. 1000-მდე დემონსტრანტი პრაღასა და სხვა ქალაქებში პრეზიდენტის მილოშ ზემანის გადადგომის მოთხოვნით გავიდა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ევროკავშირში პრორუსული შეხედულებების ადგილი არ არის. აქციები ჩეხეთის პრეზიდენტის მიერ ერთი კვირის წინ გაკეთებულ განცხადებას მოყვა. მისი თქმით, 2014 წელს ჩეხეთში იარაღის საწყობში მომხდარი აფეთქების უკან შესაძლოა რუსეთი არ იდგეს. ჩეხეთის პრეზიდენტს პრორუსული შეხედულებები აქამდეც გამოუხატავს. ის რუსული ვაქცინის შეძენისა და ატომური ელექტროსადგურის ასაშენებლად ტენდერში რუსული კორპორაციის მონაწილეობის შესახებ საუბრობდა. ათობით ადამიანი დაიღუპა ჭვლეტის შედეგად რელიგიურ ფესტივალზე ისრაელში. ადგილობრივი მედიის ცნობით, კოვიდ რეგულაციების მიუხედავად მერონის მთაზე ათობით ათასი ადამიანი შეიკრიბა. რამდენიმე მათგანს კიბეზე ფეხი დაუცურდა, რამაც მეტი ადამიანის წაქცევა და ჭვლეტა გამოიწვია. ისრაელის მედიის ცნობით დაიღუპა 44 და დაშავდა 100-ზე მეტი პირი. მაშველებმა ადგილიდან დაშავებულების ევაკუაცია განახორციელეს. ადგილზე მობილიზებული იყო სამედიცინო დახმარების მანქანებიც. მომხდარს უკვე გამოეხმაურა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი და გარდაცვლილების ოჯახებს მიუსამ ძიმრა. მან დაშავებულებისთვის სისხლიც ჩააბარა. 920 კილო კოკაინი ამოიღეს სამართალდამცველებმა კოლუმბიაში. ნარკოტიკული საშუალება საზღვაო პოლიციამ წყნარ ოკეანეში მცურავ წყალქვეშა ნავზე ნახა. დაკავებულია სამი პირი. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, სამართალდამცველების გამოჩენისას ისინი ნავის ჩაძირვასა და მტკიცებულებების განადგურებას შეეცადნენ. Afghanistan-ში მომხდარი აფეთქების დროს 30 ადამიანი დაიღუპა და 60-მდე დაშავდა. შემთხვევა ლოგარის პროვინციაში მოხდა. დანაღმული ავტომობილი ერთ-ერთ სასტუმროსთან აფეთქდა, სადაც სტუდენტები იმყოფებოდნენ. აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ მიმდებარე შენობების მინები ჩაამსხვრია.
თქვენ უსმენთ მსოფლიოს ამბებს.
ინდოეთში კორონავირუსის პანდემიის გამო მდგომარეობა ისევ რთულდება. დელიში ოფიციალური პირები იძულებულები არიან იპოვონ მეტი ადგილი კრემაციისთვის, რადგან ქალაქის მორგები და კრემატორიუმები გადატვირთულია. ბოლო 24 საათში ქვეყანაში კორონავირუსის 386,452 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, რაც ყველაზე დიდი ერთდღიანი ზრდაა მსოფლიოს მასშტაბით. 3500 ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის დელიში თითქმის 400, რაც დედაქალაქისთვის ასევე რეკორდული მაჩვენებელია. ქვეყანაში ინფიცირებულების საერთო რაოდენობა 18 მილიონს გადააჭარბა. ამერიკამ ინდოეთს გადაუდებელი სამედიცინო მარაგების პირველი ნაწილი უკვე გაუგზავნა, თითქმის 1 მილიონი სწრაფი ტესტი და 100,000 ნიღაბი. სასუნთქი აპარატები ინდოეთს ბრიტანეთმა გაუგზავნა, მაგრამ ქვეყნის მასშტაბით ჟანგბადის მარაგებისა და საწოლების დეფიციტი მაინც მთავარ პრობლემად რჩება. იტალიამ კორონავირუსის პანდემიის გავრცელების პრევენციისთვის სამოგზაურო წესები უფრო გაამკაცრა. ქვეყანაში უკვე აიკრძალა ინდოეთიდან ჩასვლა, რაც შეეხება კიდევ ორ ქვეყანას, შრი-ლანკასა და ბანგლადეშს. ლეგალურ მაცხოვრებლებს უფლება აქვთ ტესტირებისა და მკაცრი კარანტინის შემდეგ შევიდნენ ქვეყანაში. მსოფლიოს უკვე არაერთმა სახელმწიფომ ჩაკეტა საზღვრები ინდოეთიდან ჩამსვლელებისთვის. საფრანგეთის ხელისუფლება ღამით დაწესებულ კომენდანტის საათს შეამსუბუქებს და 19 მაისიდან ადგილობრივ კაფებარებსა და რესტორნებს ღია სივრცეებში მომსახურების გაწევის ნებართვას მისცემს. შეზღუდვები იმის მიუხედავად შემსუბუქდება, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა ახლა გაცილებით მეტია, ვიდრე წინა ორი ლოკდაუნისას. ამის მიზეზი ის არის, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი ადგილობრივი ბიზნესისა და საზოგადოების ეწოლის ქვეშაა. საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებით, შეზღუდვების შემსუბუქება ვაქცინაციის დაწყების შემდეგ გახდა შესაძლებელი. არსებული გეგმის მიხედვით, 19 მაისიდან კომენდანტი საათი 21 საათამდე, ხოლო 23 ივნისიდან 23 საათამდე გადაიწევს, 30 ივნისიდან კი სრულად გაუქმდება. მუზეუმები, თეატრები, კინოთეატრები 19 მაისიდან გაიხსნება, უცხოელი ტურისტები კი, რომელთაც სპეციალური ჯანმრთელობის საშუალება ექნებათ, 9 ივნისიდან შეძლებენ საფრანგეთში ვიზიტს. ნიუ-იორკის მერი ბილ დე ბლასიო 1 ივლისიდან ქალაქის სრულ გახსნას გეგმავს. მისი თქმით, მზად არიან, რომ მაღაზიები, ოფისები და თეატრები სრული დატვირთვით ამოქმედდეს. ამის შესახებ მან ტელეეთერში განაცხადა. დე ბლასიოს განცხადებით, მისი ოპტიმიზმის მთავარი საფუძველი ის არის, რომ 8 მილიონიან ქალაქში 6 მილიონი დოზა ვაქცინა უკვე გაკეთდა. გთავაზობ ციტატას: „ვხედავთ, რომ ადამიანებმა ვაქცინის წარმოუდგენელი რაოდენობა მიიღეს. ამასთან ვაქცინირებულთა რაოდენობა კიდევ გაიზრდება. უნდა გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით მუშაობა“, განაცხადა დე ბლასიო. თურქეთში ლოკდაუნი ამოქმედდა, შეზღუდვები 17 მაისამდე გაგრძელდება. გადაწყვეტილება რეგულაციების გამკაცრების შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტმა ინფიცირების შემთხვევების მკვეთრი მატების გამო მიიღო. ლოკდაუნის განმავლობაში ყველა ოფისი, სამუშაო ადგილი დახურული იქნება. საქალაქთაშორისო მოძრაობა სავალდებულო ნებართვით განხორციელდება, ხოლო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 50%-იანი დატვირთვით იმუშავებს. გარდა ამისა, ლოკდაუნის მოქმედების პერიოდში სკოლები და ბაღები დაიხურება, ხოლო დანარჩენი სასწავლო დაწესებულებები სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე გადავლენ. მხოლოდ გასული დღეღამის განმავლობაში თურქეთში 27,000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.
ეთერშია მსოფლიოს ამბები.
იაპონელმა პროგრამისტებმა წარადგინეს ახალი აპლიკაცია მეზამე, რომელიც მომხმარებელს დაგვიანების შემთხვევაში მითითებული საბანკო ბარათიდან თანხას ჩამოაჭრის. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია წერს. აპლიკაციის მიზანია მომხმარებელს დაეხმაროს არ დააგვიანოს. ამისთვის მომხმარებელმა აპლიკაციაში უნდა შეიყვანოს მონაცემები იმის შესახებ, თუ რომელ საათზე უნდა იყოს ამა თუ იმ ადგილას. მომხმარებელს თვითონ შეუძლია გადაწყვიტოს, რა თანხას დაკარგავს დაგვიანების შემთხვევაში, თუმცა ჯარიმის მინიმალური თანხა 100 იენია, დაახლოებით 3 ლარი და 17 თეთრი, თუმცა იაპონიაში იმაზე ღელავენ, რომ მეზამეს შემქმნელები მათი პირადი მონაცემებით ისარგებლებენ. შეთანხმებაში ნათქვამია, რომ კომპანიას მომხმარებლის შესახებ მონაცემების გამოყენება ნებისმიერი მიზნისთვის შეუძლია, იმ პირობით, რომ მათ ანონიმურობას დაიცავს. გენეტიკური ინჟინერიის ისტორიაში პირველად მეცნიერებმა ერთუჯრედიანი სინთეტიკური ორგანიზმის შექმნა შეძლეს, რომელსაც ბუნებრივი უჯრედის მსგავსად გაყოფა და გაზრდა შეუძლია. ხელოვნური უჯრედი ზუსტად იმეორებს ნამდვილი უჯრედის გაყოფის ციკლს, რაც ახალი და ჯანმრთელი უჯრედული სიცოცხლის წყაროა. მკვლევარი მამას ერთუჯრედიანი ბაქტერიის მსგავს სიცოცხლის ფორმაში მიაღწიეს. მეცნიერები 10 წლეულების განმავლობაში ცდილობდნენ ცოცხალ ორგანიზმებში არსებული თითოეული გენის მნიშვნელობის კვლევას. თავაზობ ციტატას: ჩვენი მიზანი თითოეული გენის ფუნქციის ცოდნაა, რათა უჯრედის მუშაობის სრული სტრუქტურის მოდელი შევქმნათ, ამბობს ბიოფიზიკოსი ჯეიმს პელეტიე. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიღწევაში მრავალწლიანი დაუღალავი შრომაა ჩადებული, გენებში კვლავ უამრავი საიდუმლო იმალება, რომელიც აღმოჩენას ელოდება. ამით მეცნიერები სიცოცხლის ფუნდამენტური სტრუქტურების საიდუმლოების ამოხსნას იმედოვნებენ. ფეხბურთის ლეგენდის დიეგო მარადონას მკურნალი სამედიცინო გუნდი შეუსაბამოდ არასრულფასოვნად და უპასუხისმგებლოდ მოქმედებდა. ამის შესახებ ალ ჯაზირა სამედიცინო დასკვნაზე დაყრდნობით წერს, თავაზობ ციტატას: სამედიცინო დახმარება იყო არაადეკვატური და ის დიდი ხნის განმავლობაში გარდაცვალებამდე ერთი წელი ბედისანაბარო იყო დატოვებული, ასკვნის სამედიცინო კოლეგია. 70 გვერდიან დოკუმენტში კოლეგია აღნიშნავს, რომ ვიდრე მარადონას გარდაცვლილს იპოვნიდნენ 12 საათით ადრე, ის უკვე ცუდად იყო და მკურნალობა საჭიროებდა. დიეგო მარადონას გარდაცვალების შემდეგ პროკურატურამ ექსპერტთა 20-კაციანი ჯგუფი მიიწვია. მათ უნდა დაედგინათ გახდა თუ არა გარდაცვალების მიზეზი ექიმების დაუდევრობა. ბრალდების მხარე დიეგო მარადონას ნეიროქირურგის ლეოპოლდო ლუკეს, ფსიქიატრ აგუსტინა კოსაჩოვის, ფსიქოლოგ კარლოს დიასის, ორი ექთნის, მათი კოორდინატორისა და სამედიცინო კოორდინატორის ბრალეულობას იკვლევს. დიეგო მარადონა 2020 წლის 25 ნოემბერს გარდაიცვალა. ამის გამო არგენტინის მთავრობამ ქვეყანაში სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა. ფეხბურთელი 60 წლის იყო. ოფიციალური ვერსიით გარდაცვალების მიზეზი გულის შეტევაა. ეს იყო მსოფლიოს ამბები ტასო მოდებაძესთან ერთად. გვისმინეთ რადიო ჰერეცა FM 102.8-ზე, რადიო თბილისი FM 93.5-ზე და რადიო ციტრუსი FM 97.3-ზე.